ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Егемен Қазақстан газетінде өз елінде өзі қонақ болғысы келетін оралман ағайындардың ойлағандары не деген мақала жарық көрді. Мақала авторы газет тілшісі Сейфолла Шайынғазы мырза. Оралмандардың Қазақстанның адамы аз, солтүстік облыстарына барудан бас тартып, Қазақстанның төрт облысын Алматы, оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Жамбыл облыстарына шоғырлана қоныстанғанын айыптай отырып, осы сандарды ой елегінен өткізе отырып, Қазақстанды отаным деп келген бауырларымыздың 60%-дан астамының төрт облысқа ғана қоныстанған көруге болады. Оның сыры неде? Ашы да болса айтайық. Елім деп еңіреп жеткен бауырларымыздың Қазақстанға отаным деп емес, осында бұрыннан тұрып жатқан немесе соңғы жылдар көшіп келген ағайын туғандарын сағалап күнелту үшін келетіндігін дәлелдейді деген ой түйеді. Ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға осы мақала төңірегіндегі сарапшылардың ой-пікірлерін ұсынамыз. Әңгіме Қазақстанның бұдан былайғы көші-қон саясаты өзгере ме деген сауал төңірегінде өрбиді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Аты жөнін айтудан бас тартқан Қытайдан қоныс аударған жігіт туысқанының соңғы бір жыл ішінде тіркеуге тұра алмай жүргенін айтып шағымданған еді.
Проблема туындап отырған менің балдызым 2009 жылы елге оралған. Оралған жылы дайын пакетіне тапсырған, бірақ дайындығы нашар болғандықтан түсе алмады ол жылы оқуға. Сондықтан уақытша тіркеуде тұрып, былтыр оқу өнер академиясына тапсырды. Бірақ бір өкінішті, былтыр көші-қон заңының өзгеруіне байланысты 5-6 ай бойы тіркелмей жатты балдызымыздың паспорты. Сондықтан көптеген жұмыстарына кедергі келтірді бұл мәселе. Ал енді тіркеуге барсақ, көші-қон қабылдансын, содан кейін тіркеледі деп сондай түсініктеме берген. Енді қабылданды деп барғанымызда, бұл 5-6 ай өтіп кеткен, енді Қытайға шығып қайтадан виза тіркемесе тіркемейміз деп отыр. Алдындағы тіркеу Алматы қалалық көші-қон полициясына тіркелген, сол жерден тіркеу берген. Бұлар тіркемегеннен кейін біз жолын қарастырып, енді тіркеуден шығарып беріңіздер, бір облысқа барып тіркелеміз деп тіркеуден шығарып алдық. Ал енді Алматы облысы көші-қон полициясына барсақ, қалалық көші-қон полициясы сіздерді заңсыз тіркеуден шығарған деген түсініктеме берді бізге. Бір ғана мен туысқаным басында емес, бірталай көптеген оралмандар осы мәселемен жүр. Яғни былтыр тіркеу тоқтап тастағаннан бері олар тіркеле алмаған, яғни 5-6 ай бойы тіпті 1 жыл бойы тіркелмей жүрген оралмандар бар. Бұл олардың жұмысқа орналасуына, оқуға түсуіне айтарлықтай кедергі келтіруде. Ең бірінші басты мәселе сол азаматтыққа тапсыруына ең бірінші сол тіркеу керек. Ал енді жаңа мен айтқан туысқаным азаматқа тапсыру үшін сол тіркеу жасай алмай жүр. Енді оның бүкіл отбасы көшіп келіп алған, яғни шешесі және сіңлісі бар. Олар тіркеуде, Талдықорғанда. Енді өзі ғана тіркеуде тұра алмай жүр. Бұл оның азаматтыққа өтуіне де кедергісін келтіріп отыр да.
Туысқандар азаматтығын алып беді?
Азаматтық алу үшін алдымен уақытша тіркеу, одан кейін тұрақты тіркеу, одан кейін азаматтық өткізілді қазір. Сондықтан олар қазір тұрақты тіркеу сатысына келді, тұрақты тіркеуге тұрды. Енді тек қана осы мен туысқанымды күтіп отыр, өйткені бір отбасы болып азаматтыққа өткізіп, квотасын алмақшы олар. Отбасында жалғыз адамның мәселесі шешілмегендіктен бүкіл бір отбасы қазір соған қарап отыр.
Қазақстанда соңғы кезде оралмандарға қатысты әртүрлі мақалалар немесе әртүрлі мәлімдемелер жариялана бастады. Қазақстанның оралманға деген саясаты өзгере ме айында осыдан былай? Жалпы өзгерді ма соңғы бір жылдың ішінде?
Жалпы бір кері түсініктің қалыптасқаны анық белгілі, бірақ дегенмен көш тоқтамайды деп ойлаймыз. Өйткені міне кеше ғана Егемен Қазақстан газетінде берген мақалаға байланысты қазір қарап отырмын, түсініктеме беріліпті Сауытбек Әбдірахмановтың атынан. Соған қарағанда әлі де біздің көшіміздің көлікті болуына мүдделі азаматтар бар екені билікте болса да қай жерде болса да көрінеді. Белгілі мысық пиғылды адамдардың қасын отырған белгілі жайт. Өйткені қазақтардың көбеймеуі керек оларға, яғни қазақ көбейсе тілінің ділін тоқтайды олар. Ал бұл оларға ұнамайды. Сондықтан ойлаймын, қазақ көшінің тоқтауына ғұмыр белгілер деді мүдделі.
Жас Қазағының газетінің Астанадағы тілшісі Жәдеш Әкен соңғы жылдары оралмандар көшіне кедергілердің басталғанын айта отырып, мысал ретінде Қытайдан келетін қазақтардың кіру визасының 3 айға ғана берілетінін, одан уақыт асып кетсе тіркемей кері қайтарып жіберетінін айтты.
Шеттегі қазақты отанына оралту тәуелсіздік алғаннан кейін басталса да, біздің демографиялық жыртығымызды жамауға белгілі дәрежеде қарсылық болғандығынан ба, талқаны 60%-дан асқаннан кейін сырттағы ағайынның көшіне селқостық қарайтын бір салқындық қандылық пайда болғаны өтірген емес. Аузы дуалы ағалар, белді басылымдар жаңағы шеттен келген ағайындарды кінәлауға, оларды жаңағы шеттетуге қандас маңдайынан сипағанның орнына шекесінен шертуге дайын тұратын көзқараспен қарай бастаған бір жағдайларды қалыптасқаны өтірген емес. Ал осы үрдіс осы қалпы жалғаса беретін болса, бүгінде тоқырауға ұшырап отырған қазақ көшінің келешегінен үлкен үміт күту қиын болады. Шет жұртта жатқан 5 миллион қандасымыз әлі де сол өзі отырған отар елдің телегейіне шөгіп бара жатса, бұдан кейін оның одан ары қарай сол еліміне батып кету қаупі бар. Өйткені ата жұрттың әр күнгі таратқан хабар-ошар, айтылған ақпарлары сол елдің ақпарат құралдары арқылы, бүгінгі техника заманының құралдары арқылы, интернет арқылы олардың құлағына күнде жетіп отырғандықтан, жетім бала кекшіл деген сияқты алыстағы ағайын оның бәріне кекпенен, біртүрлі өкпі, назбенен қарайды. Ағайынның көшіндегі кезігетін әртүрлі кедергілерді алып тастау, оны жеңілдетуден гөрі олардың келуіне әртүрлі тосқындықтар жасау, кедергілер жасау, немесе олардың жаңағы осы отан топырағына келіп сіңісіп осы халықтың қатарлас өмір сүруіне жағдай жасаудан гөрі олардың тынысын тарайтуға бағытталған әртүрлі шаралардың тек Қытай тарапынан ғана емес, Қазақстан тарапынан жасалып жатқандығы да өтірік емес. Ол жерге келіп жаңа тұрақты тіркеуге тұру, азаматтық алу, төңірегіндегі туындап жататын әртүрлі даулар формасын өзгертіп, жыл сайын бір белгілі даулы мәселелерге мұрындық болып келе жатыр. Сондай қиын кезеңнің біреуі осы жақын кездердегі жаңағы азаматтық алу, тіркелу, жаңағы осында келіп уақытша тіркеуге тұру сияқты Қытайдан келетін азаматтардың Қазақстанға уақытша келуі немесе жаңа көшіп келуіне мұрындық болу үшін алдын ала бір кісінің келіп осында өмір сүру ортасын жасауға негіз қаралу сияқты жақтарына да көптеген кедергілер жасалып жатыр.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде аталған мәселе жөнінде саясаттанушылар Дос Көшім мен Досым Сәтбаевтың пікірлерін естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемінде сериясымен ары қарай жалғастырсақ.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Саясаттанушы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім билік бұдан былай ашықтан ашық болмаса да қазақ көшіне қарсы саясатты ұстанатын болады дейді.
Көші-қонды енді ашықтан ашық тоқтатпаса да соған әкелетін сияқты да соңғы саясаты. Бұл соңғы 2 жыл бойы жүргізіп жүрген нақты саясат. Керек десеңіздер оралманның атын отандастар деп өзгертейік деп осыдан 3 жыл бұрын бір мәселе көтерілген. Демек ол уақытта қазақтар емес, бұрын осы жақтан кеткендердің бәрін де қайтару туралы мәселе көтерілген. Бұл да биліктен шыққан тон. Содан кейін соңғы уақыттарда бір емес, екі емес қайта-қайта сол оралман мәселесімен, қазақ қауымдастығы мәселесімен айналысатын адамдардың аузынан бір ыңғайсыздау, бір түрпідейтетін сөздердің қайта-қайта шығып жатқанда бұл нақты сол биліктің көзқарасы деп ойлауға болады. Менің ойымша сол 91 жылы қабылдап қойған осы алғашқы дүрмекпен, алғашқы тәуелсіздікпен бірге осы оралмандарды қайтару мәселесіне қазір өздері бармақтарын шайнап отырғанға ұқсайды да билік. Себебі бұл оралмандардың келуі қазақ мәселесінің көтерілуін, қазақ мәселесінің тәртібіне қойылуын белсенді түрде көтере бастады да кем дегенде 1 миллионға жуық келген оралмандардың 99% біздің көтеріп жүрген мәселемізге толық қосылады және қосылып қана қоймайды, соған белсенді түрде араласады. Менің ойымша ең бірінші биліктің қорқатыны да осы, биліктің сақтанатыны да осы сияқты. Бірақ ашықтан ашық әрине айтуға ыңғайсызданады, себебі бүкіл әлемге, бүкіл қазақ халқына ойбай біз осы 4-ші еліміз өзінің адамдарын шақырып жатқан қандастарын деп айтып қойғаннан кейін қалай енді осының бәрін жаңағы аяғын сиыр ұйымшақтандырып жіберу туралы ойлары бар сияқты. Енді бұны ашып айту өте қиын, бірақ мынау іс-әрекеттер соңғы уақыттардағы идеологиялық бағыттағы жұмыстар осы көрсетіп отыр.
Ең әуелі бұл тақырып премияда басталды, сосын Айқын газетінде жарық көрді, сосын тағы басқа да газеттерде жарық көрді. Мына Жаңаөзендегі оқиғаны оралмандардан көру мәселесі. Оны Тимур Құлыбаев та айтты, Өмірзақ Шөкеев та айтты. Бұған не дейсіз?
Бұны тек қана Тимур Құлыбаев пен Өмірзақ Шөкеев емес, бұны ұмытпасам Ерімхан Ертісбаев та айтты. Осы 2-3 адамның да айтқан және үшеуі де ресми тұлға болғандықтан менің ойымша бұлар керек десеңіздер заң алдында жауап беру керек еді. Өйткені бұлардың айтқан ешбір бір дейміз шеңберге сыймайтын нәрсе. Себебі жалпы дүниежүзілік адам құқығының заңы бойынша да, өзіміздің конституция бойынша да біздің азаматтар қай жерде тұрамыз десе де өз еркі. Оларды бір жерге шектеп, бір жерге апармау, бір жерге жиналып қалып, осылардың сенен, осылардың кесірінен осындай нәрсе болды деген нәрсе, бұл барып тұрған біріншіден дезинформация, жалған хабар тарату, екіншіден жаңағы шындығында да оралмандардың ар намысына тиетін мәселе. Демек оралмандар осының бәрі тентек екен, бұлар жиналып алса тек қана осындай бір ереуіл, айқай сүргін, қырғын ұқа ұшырайды деген психологияны бізге орналастыра бастады. бастады. Дәл осындай жағдай ұмытпасам, шаңырақ оқиғасы кезінде де болған. Қаланың маңында осындай ауылдан келіп жиналған шаңырақ сияқты жерлердің бәрінде қылмыстық мәселе өршиді екен. Нашақорлық тағы басқа деген мәселе дәл сол шаңырақ қырғынынан кейін шыққан тұғын. Сол болған уақытта дәл сондай мәселе бұл жолда. Менің ойымша, бұл енді қазақ халқын бұл тек қана ашуына тимесе, басқа нәрсе бере қойған жоқ деп ойлаймын. Бұлар өздерінің жаңалығына мақсаттарына жеткен жоқ. Қайта керісінше, билік өздеріне екінші жағынан да бір қарсы жау тауып алған.
Соңғы 2011 жылдың ішінде екі заң қабылданды да, біреуі азаматтық туралы заң, онда жаңағы келген елдің азаматтығынан шыққаны туралы анықтама әкелу керек дейді да, ол жаңағы азаматтыққа өткізуді тежейтін заң бірінші. Бұл 90 жылдардың басында болған тәжірибе, есіңізде, Өзбекстаннан, Түркменстаннан шығу үшін $100, $110 сұрайтын сондай не болған тәжірибе болған. Ал Қытайда ондай анықтаманы бермейді екен. Бұл біріншіден, екіншіден мына тіркеу мәселесі. Жаңағы Қытайдан келген қазақтар 3 айдың ішінде шығып үлгермесе визасын алып, онда оны ешқайда тіркемейді екен, қайтадан шығарып жібереді екен. Осындай өтініштермен, шағымдармен сіздерге келген адамдар бар ма?
Әрине, ондайлары болды. Бізге мүмкін басқа жақ қырынан осы оралмандардың мәселесі келген сияқты, керек десеңіздер. Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің магистратурасына түскен бір жігіт келді, ұмытпасам география мамандығы бойынша. Ол бакалавриатты бітірген, қазақ бөлімін бәрінде сөйтіп 5 адам магистратураға түскен, сөйтсек оның 3-і орыс бөлімінен, 2-і қазақ бөлімінен екен. Енді сол магистратурада бәрінде орыс тілінде оқисыңдар. Демек оларға бакалавриаттан артық оқуға жол жабық деген мәселе. Қазір жаңа сіздің айтып жатқан мәселеңіз, азаматтық мәселе, тағы басқа мәселелердің, бұның бәрі техникалық мәселелер де. Бұны екі елдің арасындағы келісімменен. Екі елдің арасында әуел келісімшарт жасасып, оны жаңа оңайлататындай етіп, оны бірденен қолдарына беретіндей етіп, осының бәрі шешілгеннен кейін барып бізге заң есебінде кіруге.
Саясаттанушы Досым Сәтбаев, билік бұған дейінгі қателіктерінен сабақ алудың орнына сол қателіктеріне қайтадан бой алдырып отыр. Оқиғаның себебін емес, кінәлілерді іздеп кетті дейді.
Власть в первую очередь ищет виновных. Она не ищет причину.
Билік мәселенің мәнін іздеудің орнына тағы да кінәлілерді іздеп кетті. Есіңізде болса, қара куртка киген жастарды арандатушылық дедік. Одан кейін бар кінәні оралмандарға жаптық. Кешіріңіз, менің білуімше, оралмандарды орналастыруға арналған мемлекеттік бағдарлама бар. Оралмандар кінәлай отырып, бұл адамдар мемлекеттік бағдарламаға қарсы шығып отыр деген сөз. Жалпы, Қазақстандағы көптеген мәселелерге коррупция кінәлі. Оралмандар Қазақстанға алғаш аяқ басқанда оларды кімдер қарсы алады? Коррупционерлер. Қазір солардың қолымен жасалған коррупциялық істерге байланысты қаншама қылмыстық іс қозғалып отыр. Демек, әртүрлі мемлекеттерде тұрып жатқан қазақтарды тарихи отанына оралту жайлы идея жақсы. Бірақ сол идеяны жүзеге асыру басындағы қаражаттың көбі коррупционерлердің қалтасында кетті.
Идея была хорошая на историческую родину вернуть уралманов из разных стран, но, как всегда, на местах начались вот эти злоупотребления, перегибы.
Сондай-ақ Досым Сәтбаев билік қоғамды бір тұтас идеяға жұмылдырудың орнына оралмандар және жергілікті халық деп арасына іріткі салып отырғанын айтады.
Вместо того, чтобы людей объединить, она начинает их опять делить.
Билік халықты біріктірудің орнына оралмандар оралман еместер деп тағы да бөле бастады. Билік Жаңаөзенге байланысты өте маңызды мәселені ескермей отыр. Халықты біріктірудің орнына іріту саясатын ұстанатын болса, ондай мемлекетте саяси тұрақтылыққа ие артуға болмайды. Егер осыдан 20 жыл бұрын қазақ тілі мемлекеттік идеология ретінде ұсынылғанда, қазір мұндай проблемалардың бірі де болмас еді. Ол идеологияны біздің қоғамды біріктіру мақсатында өте сауатты түрде жүзеге асыру қажет еді.
Если бы лет 20 назад, например, казахский язык сделали бы национальной идеей, которая могла бы всех объединить, при этом это сделали бы грамотно, я думаю, сейчас бы этой проблемы не было.
Сонымен бірге Досым Сәтбаев бұл мақалалардың өз Қазақстанда оралманға қатысты саясаттың өзгеретіндігінің көрінісі деген ойда.
Они уже сейчас вот начали сокращать уже эту политику, потому что я вижу сейчас в средствах массовой информации пошла.
Меніңше, қазірдің өзінде бұл саясат өзгеріп барады. Егер нұрлы көш бағдарламасы тоқтаса, ақпарат құралдарында оралманда да жиі қаралайтын мақалалар басылып шығып жатса, бірақ бірнеше адамның кінәсінен миллионға жуық жұртқа топырақ шашуға болмайды ғой. Олар Жаңаөзендегі оқиғаға кінәлілер таптық, мәселе осымен шешілді деп ойлайды. Бірақ оларды бейіндеу тұрғысынан мәселелер өте көп қой.
Тем самым проблема уже на удине. Хотя думаю, что по Уралману ведь на самом деле проблем очень много в плане адаптации.
Мақала дайындалып жатқан тұста Егемен Қазақстан газетінің 2012 жылғы 10 ақпандағы санында газеттің бас редакторы Сауытбек Әбдірахмановтың «Қандастарымыз кінәланбайды» атты мақаласы жарық көрді. Сауытбек Әбдірахманов мақала авторын ақтай отырып, мұндай мақаланы жазуға мәжбүр болғанын еріксіз мойындағанын байқатады. Рас, Сейфолла Шайынғазының бұл мақаласы оның өзінің де газеттің де сәтті жарияланымдары қатарына қосылмайды. Өкінішке орай, елім деп еңіреп жеткен қандастарымыздың деген сияқты тіркестердегі тырнақшаларды кейбіреулер кекесін сияқты қабылдайтыны, бауырларымыздың Қазақстанға отаным деп емес, осында бұрыннан тұрып жатқан немесе соңғы жылдар көшіп келген ағайын туғандарын сағалап күнелту үшін келетіндігін дәлелдейді деген тұстарды кейбіреулердің бүкіл оралман атаулыға бағытталғандай бағалауы мүмкін екендігі ескерілмей қалған, делінген аталған мақалада. ардақтағайын. Осы мен Егемен Қазақстан газетіндегі өз елінде қонақ болғысы келетін оралман ағайынның ойлағаны не атты мақала төңірегіндегі пікірталасымызды тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы, келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.